kredīta reitinga paaugstināšana šādā kategorijā A+, mums dod lielas priekšrocības finansēs, tātad ir iespēja mazināt valsts parāda apjomu, un kā jau Standard & Poor's apliecināja, ka viņi plāno, ka mums 2023. Gadā valsts parāds nokritīs līdz 27% no IKP. Tagad mums ir ap 37 līdz 40 varie, un šādi kredīta reitinga augstie ļaus arī mums lētāk pārfinansēt valsts parādu un pareizāk arī struktūrēt valsts parādu.